Kaixo entzuleok eta ongi etorri, Elgoibarko udalak sustatutako podcasta da honakoa. Jatorri askotariko herritarrek euskararekiko dituzten sentipenak izango ditugu aztergai. Izan ere, Elgoibarko hizkuntzen mapa anitza da. Euskaraz eta gazteleraz gain beste 15 hizkuntza ere hitz egiten dira bertan. Zer nolako arrastoa eragiten dio honek herriari? Zer nolako bizipenak dituzte Elgoibarren bizi diren jatorri anitzeko herritarrek hizkuntzei dagokienean? Zer nolakoak euskararekiko? Ana Iruretagoiena nauzue mikrofonoaren alde honetan eta gaia ikertu duen Ekine Izagirre kaletuko ditu gako nagusiak. Has gaitezen. Ekine Izagirre, ongi etorri mikrofono hauetara, zu izan zara ikerlan honen egiletako bat, saioa iraurarekin batera, eskerrik asko.
Eskerrik asko, zuri.
Elgoibarko udalak 2022an zabaldu zuen Gotzon Garate bekaren emaitza da, gaur aztergai dugun ikerketa hau. Ikerlan kualitatiboa da egin duzuena, zer helbururekin?
Bai, ba, ikerketa honen helburua Elgoibarko jatorri askotariko herritarren ahotsak biltzea izan da. Beraien ahotsak eta bizipenak jaso ditugu. Guztira 12 elkarrizketa egin ditugu eta horregatik da ikerketa kualitatiboa, bai. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, entzuketa aktiboa egitea, ariketa bat egitea entzuketa aktiboa eginez, bereziki, ba, herritar batzuk bestek baino ahots gehiago dutela ere ba jakin badakigulako eta kasu honetan, ez, ba hizkuntzaren gaia aztertzerakoan, ba bai bizipen linguistikoak edo eta euskerarekiko pertzepzioak, ba jatorri askotariko herritarren ba esperientziak eta testigantzak jasotzea ba beharrezkoa bezain interesgarria iruditze zaigulako eta zitzaigulako.
12 lagun, Elgoibarren bizi diren 12 lagun, 18 eta 60 urte bitartekoak, nori buruz ari gara?
Bai, hasteko eta behin aipatu Elgoibarrera iritsi den jendea da, bai? Horrek esan nahi du migrazio prozesu bat egin duten herritarretaz ari garela. Hori azpimarratzeko zerbait iruditzen zaigu. Baita ere esan, ba, migrazio prozesu horiek askotarikoak izan diela eta ba, batzu besteak baino zailagoak, zalantzari gabe. Elkarrizketa hauek egiteko orduan jatorri adin eta generoa izan ditugu kontuan, saiatu gera oreka bat bilatzen. 12 elkarrizketatu horietan ba, bai emakume bai gizonen presentzia bermatzen. Pertsona ez bitarrak elkarrizketatza ere buruan geneukan, baina ez dugu lortu. Baita ere esan bezala, ba, jatorri desberdinak aintzat hartzen alegindu gara, eta beste, ba, Irlanda, Italia, Albania, Errumania, Maroko, Mali, Nikaragua, Dominikarre Republika, Argentina, Txina eta Pakistaneko herritarrak elkarrizketatu ditugu. Esan baita ere, ba, ahots horiek guztiak ba, testigantza anonimo gisa agertzen direla ikerketan.
Migrazio prozesuak eta arrazakeriak zeharkatu ditu pertsona guzti hauen bizitzak, ez da? Zer modutan?
Bai, guzti guztienak agian ez, gehienena bai. Aipatu behar da, migrazio prozesu horiek egin dituzten pertsona gehientsuenak eta gehienak bizi hobe baten bila iritsi zirela Elgoibarrera. Eta tartean baita ere beste kontinente edo etatik, ez, iritsi direnetako asko edo beste herrialdetatik iritsi diren askok, ba, Europar ametxo hori ere bazuten buruan. Migratu duten pertsona horietako asko arrazializatuak izanagatik, bereziki, ba, arrazakeria beraien ba, migrazio prozesuan eta gero baita ere Elgoibarrera iritsi eta ez, ba, bertan egin duten bizitzan ba ikusten dugu oso presente egon den zerbait dela, eta migrazio prozesu horietan ba baita ere garrantzia handia du ba pertsona horiek familia sare bat inguruan duten ala ez, hau da iristen direnean Elgoibarrera ba heldulekurik ba ote duten, askotan heldulekoa familia sareak dira, ba esan ez baita ere beste herrialde batzutatik iritsi diren familiak ideak edo bertan Euskal Herrian aspalditik bizi zirenak. Kasu honetan familia sarerik eduki ez dutenek, ez? Ba esango dugu bizitako migrazio prozesuak ba gordinagoak, latzagoak eta gogorragoak izan diela, kontuan hartu behar da baita ere askok eta asko ba paperik gabe iritsi direla eta horri lotuta ba gaur egun indarrean den atzerritartasune legearen ondorioak korpuztuta pairatu dituztela eta hor ere ba garrantzia handia du nola ez zu iristen zean herri horretan hitz egiten den hizkuntza ezagutzeak ba asko laguntzen du eta ez hizkuntza hori ez ezagutzeak ba harrera egoki bat eskaini ezean zailtasun da oztopoak ba areagotzen ditu eta menpeko nahi zapalkuntza egoera batzuk ere eragin ditzak.
Pixkanaka joango gara elkarrizketatu guzti hauen ahotsa entzuten, hoietan lehena Sahid.
A una gente, lo que tiene algún familiar aquí, y llega, y luego su familiar puede cuidar, si trabaja o no trabaja, o si, que no tendrá ningún problema. Pero una gente, lo que no tiene ningún familiar aquí, y llega a un tiempo, es nuevo, no sabe el idioma, cómo comunicar con la gente, o no puede ir a buscar a un sitio donde puede trabajar o puede sacar algo a sacar adelante su vida, pues es duro.
Sare bat izatearen garrantziak ere eragin handia dauka tokian tokiko hizkuntza ikasteko sortzen zaizkien baliabide da aukerengan, ez?
Bai, noski. Hizkuntza ez jakiteak eragin handia dauka bereziki kontuan hartzen badegu pertsona bakasu hontan, ez? Ba, saidenen bizi baldintzak zein diren. Guretzako ikerketa honetan abia puntua izan da pertsona hoien testu ingurua eta bizi baldintzak. Zergaitik, ba horiek hipotesi bezala aipatze genuen eta ikerketa honetan ondorioztatu dugun bezala, ba hizkuntzaren jabekuntzan, hizkuntzaren erabileran eta bizipen linguistikoetan besteak beste ba zuzeneko eragina dulako. Hizkuntza bat ez ezagutzeak, familia sare bat ez izateak, horre guztiak aurretik arrazakeria zeharkatuta dauden gorputz eta bizimodu horiek are gehiago zailtzen ditu. Orduan hori presente ukitzea ba, kontuan izan beharrekoa dela irute zaigu.
Aipatu duzu Europar ametsa buruan iritsi direla asko Elgoibarrera, baina Europaz duten irudi horretan euskarak leku txikia izan du bai behintzat Elgoibar zapaldu horretik, ez? Malu eta Patxi entzungo ditugu eta gero galdetuko dizut.
Por ejemplo, cuando nosotros vinimos aquí, estaban pidiendo que aprendamos castellano. No los quiera. Todo, en la escuela, fuera en la calle, todo. Pero después, cuando pides trabajo, te dan los quiera. Tienes que aprender solo, tienes que saber el básico. Eso también creo que la gente cuando viene de fuera, con la nueva lengua, tiene que decirles que hay dos lenguas, no solo hay una. Pero, por ejemplo, yo cuando vine antes, solo el castellano. No me preguntaban que hay una, ya no sé qué hay, euskera, no. Pero no me preguntan que hay otra lengua, es muy importante, es para trabajar, para la escuela, para todo. Claro. No, me piden solo el castellano, castellano. Por eso, ya, la fuerza aquí tenía solo para el castellano. No pensaba en euskera, hasta me han entrado mis hijas a la escuela, no. Ahí, de cuenta, cuando mis hijas están en la escuela, no. Hay otra lengua, es más importante.
Los idiomas comunes son más importantes que estos que no son comunes. Yo no sé cómo llamarlos. Pero si estás viviendo en un sitio, tienes que aprenderlo, o sí o sí. Y si se habla solo un idioma en aquel sitio, tienes que aprender el idioma que donde estás viviendo. No tengo nada en contra de los idiomas que son parciales o pequeñas, que no se conocen en el mundo fuera del sitio de donde vives. Pero lo primario es aprender los idiomas comunes, lo que más se habla. Bueno.
Vale. ¿Y tú aquí el inglés lo utilizas mucho el día a día?
Bueno, aquí no lo utilizo mucho porque en España en general muy poca gente sabe hablar inglés. Y yo si he aprendido esos tres idiomas, lo he aprendido de necesidad.
¿Bilai poietan zenbat puntu aipatzeko?
Asko. Askorako ematen dute bi esaldi horiek, ez? Bi esaldi laburretatik informazio asko atera dezakegu. Aurrenengoa esango nukena da, ze harrera egiten diegunez, Euskal Herritik iritsi berriei. Hizkuntza, identitatea eta kultura elkartxirik ordatzen dien iruki gisa ikusten ditugu, ez? Elkarrekin oso harremanean daude, eta ikerketa honetan oso adierazgarria egin zaigu, bai. Elkarrizketatu ditugun askok, ez bada aurrez bertako euskal hiztuna den familia batekin edo euskal jatorria duen familia batekin bizi dela, edo ba, ez ezagutza nabarmena dago, bai, Euskal Herria zer den. Askok esaten dute, ez, ba, ni Espainira iritsi nintzenean, etengabe errepikatzen dena da, ez, ba, ni Espainian nagoenean, Espainira iritsi naizenean, noski, Espainira iritsi dela uste duenak, edo duten horietako askok, espero dute Espainian gaztelera edo Espainiera hitz egiten dela, ez dagoela beste hizkuntzarik, edo askok behintzat horrela esan digute, guk uste genuen hizkuntza bakarra hitz egiten zela Elgoibarren, edo bueno, kasuntan Espainian ere, ez, horrela. Orduan, ze garrantzitsua harrera egiten denean, ba, lurreratze hortan ere ezagutaraztea Euskal Herria, nazio gisa, bertako kultura, bertako hizkuntza, eta hori erdigunean jartzea, ba, irutze zaigu gakoetako bat dela, hizkuntza pertsona horientzat irisgarri izan dadin, ikasteko eta besteik gabe existitzen dela jakiteko. Bigarren aipuari lotuta, ba, hizkuntza txiki eta hegemonikoen arteko bereizketa hori ikerketan asko errepikatzen den zerbait da. Kuriosoa da, esaten dula, ez? Ba, nonbaitera iristen zeanean bertako hizkuntza ikasi behar duzu. Baina, era berean ez du lotzen hori euskara ikasteko beharrarekin. Bai, gaztelera ikasita aski dela iruditzen zaio. Eta Euskal Herrira iritsi da, nun euskara ere hitz egiten den. Eta ez hori bakarrik. Badaude hizkuntza ideologia batzuk gailentzen dienak, eta zesan nahi du horrek, ba, hizkuntzarekiko baditugula horrelako aurreiritzi batzuk zabaltzen direnak, edatzen direnak, behin eta berriz errepikatzearen poderioz, edo behin eta berriz ba, ideia batzuk sustatzen direlako. Hor kokatzen da, ez, ba, hizkuntza hegemonikoak, txikiak baino garrantzitsuagoak direla sinistea, eta pentsatzea ba, ingelesa, ez, ba, Euskal Herrian bizita, ba, ingelesa ikastea, euskara ikastea baino garrantzitsuagoa dela zure inguruko auzokide, herritar gehienekin komunikatzeko tresna euskara denean, ez, eta ez ingelesa. Orduan, ba, kontraesano hori ere mai gainean ipintzea ba, interesgarria dela uste da. Era beren esaldi horrek badu arrazoi, pisuzko arrazoi bat atzean, hizkuntza handi zein txikiak bereizi eta handiei edo hegemonikoi garrantzi hori emateak badu arrazoi pisuzko bat. Gaur egungo mundu globalizatuan migrazio prozesuak junetorrikoak dira eta elkarrezketatu ditugun pertsona askok Elgoibarrera iritsi aurretikan leku eta herrialdea ugari igaro pasa dituzte, bai, eta ez dakite askok bihar edo urrengo urtean non egongo dian. Orduan, etorkizunarekiko ziurgabetasunak ere, ba, elikatzen du ideia hori non ba, ingelesa baldin badakit edo gaztelera baldin badakit edo nora joan naiteke, ez, edo hori pentsatzarena eta edo non baliagarria zait hizkuntza hori euskera aldiz, ba, hemen bizi naizen bitarte horretan bakarrik zaite baliagarria, baina nola ez dakidan bihar non egongo naizen, ba, horrek ere ustet pisu handia dula.
Aipatu duzu arrazakeria izan dela ikerlan honetan ardatz nagusietako bat, eta buruan daukagu guztiok, bai jatorriarengatik eta bai azalaren koloreagatik, bueno, estigma handiak daudela atzean, baina bai Maluk eta bai Saidek kontatzen dute hizkuntzagatik, azentuarengatik ere jasan dutela alakorik.
Mi marido trabaja en Vergara y su amigo es de aquí, es vasco. Y lo pido, por favor, pide a tu mujer que me va a una gestoría de aquí para buscar piso hacia el hueva. Y yo le dije que no van a... Si viene él, mejor. Le dijo, no, tú viste, el pobre era... No pensaba mal. Yo de la puerta, sin hablar, todavía no voy a hablar. No hay alquiler, no hay. No he dicho todavía nada, hasta ahora no lo he dicho todavía. De la puerta, no hay. He dicho, por favor, no es para mí, no hay. De la puerta.
Bueno, la verdad es que sí, por ser extranjeros es más complicado encontrar sobre todo un piso, ¿eh? Trabajo yo no te diría, porque trabajo al final hay algunos trabajos que solo lo que pueden hacer extranjeros, ¿eh? Por un trabajo de campo nadie no te va a hacer que no sea extranjero.
Bai, hori asko azpimarratu dan esaldia izan da, bai, atzerritarra eta razializatua izateagatik, bai, etxe bizitza lortzeko zailtasunak, lehen adibidean, ez, aipatzezun familia txuri eta, ez, bertako betidaniko familia batek eskatu dio maluri, maluren senarrari, ea Elgoibarren inmobiliaria edo higiezinen bulego batean beraientzako etxerik egongo ote den galdetzeko, eta bertaratu aurretik, ez, atetik, ja, esaten dio ikusidunean emakume arabiar bat gerturatzen ari dela, ez, entzun ere ez du egiten, ez, zuzenean ez, hemen ez dago ezer, eta bestea, malu atzetik esaten ez da neretzat, gainera, eta alare, ba hori ezko hori, horren atzean dago ikusez zin bilakatzea ez ezik, entzungor egitea, eta entzungor egiteak hizkuntzarekin harreman zuzena du. Ze hizkuntza hitz egiten degunean entzuten dugu, baina ez ditugu pertsona guztiak berdin entzuten. Gure gizartean emakumek eta gizonek ez dute ahots berdina, edo aitortza berdina ez zaie ematen batzuen zenbesteien ahotsei, aurren ahotsari edo helduenei edo zarrenei ematen ez zaien bezala, kasu honetan, beste herrialdetatik Elgoibarrera iritsi diren herritarren kasuan, ba hori oso nabarmena da, baina badaude aldeak, ez da berdina Italiatik iritsi den pertsona baten egoera edo Errumaniatik iritsi den batena. Europan bertan ere azalagatik ez ezik ikusi dezakegu azentuagatik ere arrazializatzen dela, eta bajarera rasistak ere auspotzen direla hizkuntzari lotuta. Hau da, pertsona bat errumanieraz hitz egiten entzun da, ez, ba, kontatzen zigun elkarrizketatutako batek, ba, bera entzun da nola esan aurre ustea rasistak, ba, nolabait aktibatzen ziren, ez, bere inguruan. Aipatzen da baita ere, badirela lan batzuk egiten dituztenak, ba, migrante kasuntan, eta migranteek ez ezik arrazializatutako. Eta zein dira lan horiek, ba, lan prekarioenak, gutxien ordainduak daudenak, lan kontraturik gabeak asko, gaizki ordaindutakoak, eta ba, euskalo zein baldintzetan, ez? Eta horre hizkuntzak ere badu zer esana, ze kasu honetan, ba, euskera jakiteak, ba, bai, beste ate batzuk ireki ditzake, ez, eta hor azpimarratzen zuten ere, bai, ba, nola euskeraz jakitea ere momentu batzutan lan aurkitzeko oztopo den, baina era berean behaiek iritsi direnean Elgoibarrera esan zaien eta holkatu zaiena izan dela, ez, erdera ikasteko, gaztelera ikasteko, talentasunez, ez, gaztelera ikasteko. Euskera beti bigarren plano batean utzi da.
Dislosia egoera oso argi islatzen da elkarrizketatuetan, 12 elkarrizketatutik bakarra da euskaraz hitz egiteko gai. Euskara ikasi ez izanaren atzean ze arrazoi topatu dituzue? Sai dentzungo dugu horrena.
Pues a veces hay gente dos o están hablando entre ellos, pues a mí también me da curiosidad para a ver qué es lo que están hablando, y a veces yo también me animo a pienso que voy a aprender, pero al final con el trabajo, con tal, y eso al final no me da tiempo.
Ez du denborarik, Saidek, euskararik ikasteko.
Ez du denborarik, Saidek, ez elkarrizketatu ditugu pertsonetako askoken alde batetik denbora gabezia da asko errepikatzen den esaldi bat, areagotzen dena emakume migratuen kasuan, bai? Emakume migratu eta prekarizatuen egoeran, ba, arna sartzeko ere denbora gutxi. Galdetzen genienean, zuen denbora librea zertan pasatzen dezute. Arritu gintun erantzun bat izan zan, ez, askoena, ba, denbora librea zer da hori. Nik ez dauka denbora librerik, nik eguna lanean pasatzen dut. Claro, horri gehitu behar diogu emakumen kasuan, ba, txeko lanak, zaintza lanak, aurren ardura, baina ez da hori arrazoi bakarra, bai. Eta horietako arrazoi bat da, eta hau osartzen naiz ni esaten nere iritzia, eta da, ba, euskera ez dela hizkuntza irisgarria pertsona askorentzako. Esaten dugunean ez dela hizkuntza irisgarria, zer esan nahi dugu? Ez hizkuntza bezala gutxiago delako, edo ez horregatik, arrazoi asko daude irisgarri ez izateko. Alde batetik, ez ezagutza zuk ez badakizu hizkuntza bat existitzen dela, nola iritsi, nola ikasiko duzu hizkuntza hori, ez? Denborarik ez baduzu, baliabideik ez badezu, eta zure lehentasuna bizirautea baldin bada, ba hizkuntza euskera ez da irisgarria izango, ze beti beste lehentasun batzuk izango dituzu. Beste alde batetik, praktikara eramateko espazioen falta. Hizkuntzak nola ikasi dituzten galdetu diegunean, gehientsuenek gaztelerari dagokionez esan digute kalean ikasi dutela, hau da. Kalean hitz egiten jendearekin. Eta azpimarratu den esaldi bat izan da, euskerari dagokionez, euskera praktikara eramateko espazioak falta direla. Orduan, ez badaude espazioak euskera hitz egiteko, euskera ez da irisgarria ere. Horrez gain, hizkuntza ideologia egongo litzake. Baldin badaukazu mantra bat etengabe inguruan esaten duna, euskera zaila dela, ez dela funtzionala, biharragian ez idala balioko, eta eraberean ez naizela sinisten baduzu ez zerala gai ikasteko, horrek ere hizkuntza urruntzen du. Bai, ez da horren irisgarria, berriz. Sinisten baduzu, ba, hizkuntzen arteko botere harreman horietan, gazteleraz jakitea aski dela, euskerara hurbiltzeko behar hori ere ez duzu ikusten. Horri guztiari gehitzen badizkiogu hizkuntza politikak eta herritarron hizkuntza praktikak eta diglosia egoera horrek euskal hiztunongan ere sortu ditzakeen konplexuak, ez da hor daukagu sekulako arrazoi pila, eta baita ere arrazoi pila ulertzeko zein den egoera eta eraberean ekiteko eta eraldatzen hasteko ere egoera horiek.
Elkarrizketatuen artean, badira jatorrizko herrialdeetan han ere hizkuntza ofizialaz gain, hizkuntza ez hegemonikoa hitz egiten dutenak ere, ez? Wolofera, berberera, kantonera, nola eragiten du honek pertsona hauek euskararekiko duten pertsepzioan?
Hizkuntza bat baino gehiago hitz egiteak eta kasu honetan beraien komunitateetan hizkuntza txiki edo ez hegemonikoa hitz egiten dutenek zuzenean egiten dute lotura, ba, euskera eta gaztelera edo euskera eta frantsesa bezala, ez? Ba, egon daiteke arabiera eta berberera edo urdua eta panjabia, eta oso presente dituzte elkarrizketatu ditugun pertsonek beraien identitatearekin lotzen dute, baina bueno, denek ere ez dute berdin bizi. Batzuk egin dute autua behin Elgoibarrera iritsita belaunaldi berriei beraien hizkuntza, komunitateko hizkuntza irakasteko, eta beste batzuk egin dute ere autopolitiko bat hizkuntza hegemonikoa dena transmititzeko, iruditzen zaielako, ba, lehen aipatzen genuen mundu globalizatuari lotuta, ez, ba, hizkuntza txiki hori etzaiela baliagarri suertatuko.
Leku honen entzungo dugu.
Si me hubiera tocado vivir en Azcoitia o en algún otro pueblo, donde, o que ya te digo por el oído, ¿no? Azpeitia, sí. Azcoitia, que son más escaldunes. Aquí el Goiba no es tanto el euskera. Tú vas por la calle y oyes mucho el herderal, ¿no?
Sí.
Pero si me hubiera tocado vivir en... hubiera aprendido el idioma que sea, donde fuere. O sea, me hubiera costado.
El Goibarren bizi daiteke euskara jakin gabe, ez ordea gaztelania jakin gabe. Hau da, ontara murrizten da.
Ni hau sartu ingo naiz. Esaten Euskal Herrian badagola horrelako, ez? Ba esaldi hori nun pentsatzen den gaztelera jakin gabe ezin dela bizi eta euskara jakin gabe bai. Denok dakigu gazteleraz hitz egiten, aldiz euskaraz hitz egiten ez. Horrek arrakala bat sortzen du. Elgoibar bezalako herri batean nun nahizta euskera herritar askok ezagutu, ez, ba, euskararen erabileran datuak erakusten duten, ez, ba, gaztelera nagusitzen da kalean, eta zalantzari gabe, ba, horrek ere zailtzen du eta oztopatzen du, ez, hizkuntza bat ikasteko, hitz egiteko espazioa behar dira. Horri lotuta aipatzen den beste gauza bada, ba, komunitateen arteko fragmentazioa eta zatiketa. Bai alde batetik euskal komunitatea edo gaztelera saritzen denaren arteko olako bereizketa nahiko, ez? Potente bat hori da elkarrizketaren batean aipatu den gai bat, baina baita ere gero ikusten dugu, ba, jatorri askotariko herritarrak beraien komunitateetan nola biltzen diren, ez? Eta uste behaketaren bidez ere nahiko nabarmena dela, nahasketa gutxi dagoela, ez? Orduan, ba, horre guztiak ere eragina dauka.
Zerk mugitzen ditu euskara ikasi nahi izatera beste jatorri batzuetako herritarrak?
Alde batetik asko kaipatzen dute, ba, ingurukoak euskeraz, euskalistunak ulertzeko eta beraiekin hitz egiteko, aritzeko, ez? Ba, euskera jakitea ba interesgarria eta garrantzitsua izango litzakela odela. Aipatzen dute baita ere, bereziki emakumeen kasuan, aurrak, behin aurrak eskolaratuta sentitu dute euskera ezagutzeko beharra. Ba, beraien aurrak etxeko lanekin etxera joan direnean eta hasi direnean etxeko lanak egiten euskeraz eta zalantzaren bat izan dutenean guraso lagunduta beraiek ba hor sentitu dutenean ezin diot lagundu, ez? Horri lotuta esan digute, ez? Ba hor hasi direla sentitzen euskera jakiteko beharra, lan aurkitzeko ere bai, eta hoize.
Euretako askok euskaraz komunikatzeko gai ez izanagatik ere hitz batzuk bai ezagutzen dituzte euskaraz eta erabiltzen dituzte egunerokotasunean. Kaixo, agur, eskerrik asko. Alde simbolikotik baldin bada ere, honek badauka zer esanik?
Nik esango nuke edo ausartzen naiz esatea sozializazioan parte, ez? Edo sozializatzeko eta baita ere inguruko errealitateari, kulturari, nolabaiteko aitortza edo lekua egiteko modua badela, baina hor uzten dit zalantza edo kezka bat ere bai, ez? Dala nola eman urrengo jauzia, nola lortu, ez? Hitz horiek ez ezik, ba, euskeraz komunikatzeko, euskeraz hitz egiteko autu hori, eta ez? Ba, nola lortu euskera irisgarri egitea, ez?
Ikerketan zehar, behin eta berriz errepikatu den mantra, hau.
Erderaz hitz egin gabe, nik uste dut, imposiblea da. Ezin da. Hemen bizi. Baina euskera hitz egin gabe bai. Posible da, baina zerbait falta zaizu. Adibidez, ekitaldi pila batzuk euskeraz dira. Eta kalian nire lagunekin beraien artean hitz egiten dute euskeraz eta orduan bai posible da, baina beti pixkat mugatuta zaude euskeraz gabe. Eta hemengo kultura ulertzeko ere nik uste dut oso importantea dela, oso garrantzitsua dela hemengo hizkuntza ezagutzea, bai.
Bueno, me gustaría, pero necesito mucho tiempo. Porque es un idioma difícil, es una de las más antiguas de la Europa o del mundo, no sé. Probablemente es una de las más antiguas. Y me consta que es un poco difícil decir las palabras.
Uno cuando está pequeño sí tiene es más diferente de que se te abra la mente, que te quede en la mente. Ya después ya no. Según la edad que uno vaya teniendo, va avanzando, entonces la mente se te va cerrando. No es lo mismo cuando estás pequeño, que todo se te graba.
Euskara zaila da, hizkuntza bat ikastea zaila da aurra izateari uzten diozunea. Eta ez daukagu denborarik. Hau da, behin eta berriz errepikatu den ideia, ez?
Bai, hizkuntza ideologiak ere aztertu ditugunean, oso agerikoa da ikuspegi dikotomikoa deitze zaiona, hau da, zer esan nahi du horrek, bi mutur azpimarratzen direla etengabe. Alde batetik, gaztelania edo hizkuntza edo ingelesa edo ba, funtzionala da, eta euskera ba, ez da funtzionala. Aurrek hizkuntza euskera bezalako hizkuntza bat ikasiko dute, errezago heldua zeanean asko zailagoa da. Berdin, ba, euskera hizkuntza txikia izateagatik bakarrik zaila da. Aldiz, hizkuntza hegemonikoa bada, ez? Errazagoa da ikastea. Eraberen jaso ditugu testigantzak, adibidez, Said eta Lingek kontatu digute. Beraiek iritsi direnean ez zuten gaztelania ezagutzen eta ez ba aipatzen dute zenbat kostatu zitzaien ikastea Lingek esaten du hizkuntza guztiak ikastea da zaila. Hizkuntza berri bat ikastea zaila da. Aisialdia, kultura aipatzen da, ez? Ba nola eskaintza kulturala euskeraz izateak bermatuko lukeen euskeraz gehiago hitz egitea eta ba, Euskal Herrian kokatzea, bertako kultura ezagutzera ematea eta parte sentitzea garrantzitsua da. Baina alderantziz ere bai, beste kulturak gure herrian dauden beste hizkuntza kulturak ezagutzea beraiek aisialdia bizitzeko, sentitzeko duten modua ezagutzea, kasu honetan ikusi dugu aisialdirako ere denbora apenas dutela askok, baino ikusi dugu baita ere, ba, guk hemen aisialdia eta kultura ba, kontsumoari oso lotuta bizi degula, eta agian ba, jatorri askotariko herritar batzuk ba hori aisialdia bizitzeko eta aisialdia bestera batera kudeatzen dutela, beste espazio batzutan, beste modu batera, eta orduan euskera irisgarri egin nahi badegu, interesgarria izan daiteke ba, ulertzea eta ezagutzea ba, ze espazioetan biltzen diren, nola biltzen diren, eta espazio hietara ba, nola gerturatu dezakegun gure hizkuntza eta nola gerturatu gaitezken gu beraien kultura, beraien ohitura eta beraien hizkuntzetara ere bai.
Elkarrizketa izten hasteko, ikerketa abiatu aurretik zeneukan aurreiritziren batetik abiatuta edo aurreiritziren batekin alderatuta, harritu zaitu zerbaitek?
Bai, ez genitun hipotesi asko ipini, ariketa zalako entzuketa aktiboa egitea eta besterik gabe entzutea. Argazki homogeneoago bat espero genun, eta horrek ere gure aurreiritziekin egiten du talka, ez? Agian jatorri askotariko herritarrak multzo homogeneo moduan ikusteko daukagun joera, ba bizipenak eta realitateak askotarikoak dira, naiz eta argi daukagun eta hori bai agerian gelditu dan, ba aldagai batzuk zer nolako garrantzia duten. Generoaren aldagaiak, ez dela berdina emakume edo gizon izatea, pertsona razializatua izatea edo ez izatea, ba hori jatorriak, etnizitateak, bizibaldintzak edo almen ekonomikoak, hori horrek guztiak sekulako garrantzia dauka baita ere. Horrez gain, ba, bizibaldintzek hizkuntza bat ikastea nola oztopatu edo zaildu dezaken, hori buruan baneukan, ez? Baina ikerketa honek berretsi du eta gainera uste baino dimentsio, ez? Ba, bizibaldintzen egoera, prekarietateak, arrazakeriak, matxismoak, horrek guztiak ba, zer nolako pisua duen eta zenbaterainoko oztopo den atzerritar legeak kasu ere, bai? Ba, hoi dena nolabait oso agerian gelditu da ikerketa honetan.
Ondorio nagusi bezala lerroburu bat botatzeko gai izango zinake?
Bizitza duinak izan ezean hizkuntza irisgarri izatea zaila izango da, baino era berean hizkuntza euskera irisgarri izan dadin asko dago laniteko eta horretan jarri behar dugu gaurtik hasita.
Aurrera begira, baliagarriak izan daitezken aholku eta gomendio batzuk ere zerrendatu dituzue.
Bai.
Labur balin badere aipatu nahi.
Bai. Guretzako ezinbestekoa ba, ikerketa honetan egin dugun ariketa dela entzutea, jatorri askotariko herritarrak, euskal herritarrak dira eta ahotsa eman behar diegu, entzun behar ditugu, ezin dugu beraien ordez hitz egin. Aipatu bezala bizi baldintzen gaiari heldu behar zaio, baita ere harrera egoki bat egitea eta horri lotutako ba, politika integralak ba, sustatzea. Hizkuntza ideologien inguruan, dauzkagun aurre iritzien inguruan, pedagogia egitea, baita ere lanketa egitea, herritar guztiei zuzenduta, guztio dauzkagulako hizkuntza ideologiak oso txertatuta gure buruan, horiek deseraiki behar dira, eta horrez gain hizkuntza praktikara eramateko espazioak sortzea, euskarari lekua egitea, hizkuntza politikei dagokionez ausardiaz jokatzea, jatorri askotariko herritarren kultura hizkuntzari errespetua ez ezik dituzten beharrei lotuta, ez? Ba, elkarguneak sortzea eta gu gerturatzea baita ere beraien hizkuntza kultura errealitate horretara, baita ere igual kalean, lanean, zerbitzu publikoetan, herrian oro har euskeran erabilera sustatzeko hori plan integralak bultzatzea, ba hori euskeran diglosia egoera kontuan hartzea, euskera balioan jartzea, baita ere esate genuen komunitateen arteko zatiketa hori gainditzeko, ez? Kultura artekotasuna ikuspegi eraikitzaile batetikan garatzea, espazio komunak sortzea, hizkuntza praktikara eramateko espazioak sortzea, ba baita ere bizitza duin bat, duinak sustatuko baditugu eta hizkuntza irisgarri egingo badegu, adibidez, atzerritartasun legea bezalako, ez? Ba lege batek sustatzen ditune prekaritate, arrazakeri, bazterkeri egoerak, ez? Ba salatzea eta bueno, ba hoiekin amaitzeare ezinbestekoa dela.
Makina Izagirre, eskerrik asko ikerlan honen nondik norakoak eta ondorio nagusiak ona ekartzeagatik. Mila esker.
Eskerrik asko zuri.
Jatorri askotariko herritarrei multzo homogeneo bezala begiratzeko ohitura dugu, baina bizipenak eta errealitateak askotarikoak dira. Jatorriak, generoak, arrazializazioak, ahalmen ekonomikoak, eragin handia daukate euskara perzibitzeko eta euskarara hurbiltzeko moduan. Bizi baldintzak dira finean, tokian tokiko hizkuntza irisgarri bihurtu dezaketenak, ikasteko eta erabiltzeko denbora, espazioak eta aukerak edukitzea da gakoa. Bizi baldintzak dira finean, hizkuntza ideologia ere indartu edo irauli dezaketenak. Tokian tokiko hizkuntza txikiari nekez erreparatuko zaio bide horri finkorik gabeko migrazio prozesuetan. Baina migrazio prozesu guztien arrazoia bizi baldintzak hobetzea izan dela jakinda, hortxe euskarara hurbiltzea erraztu dezaken gakoa ere. Sustraiak errotzea eskaini eta ahalbidetzen duen harrera herria izatea.